Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.albanian.irib.ir. www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhë shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Prokurori përgjithshëm i Izraelit i bën ofertë Netanyahut, jepi fund jetës politike në këmbim të ndalimit të procesit gjyqësor. Prokurori përgjithshëm i regjimit sionist njoftoi për një plan për të arritur një marrëveshje me Benjamin Netanyahu, kryeministin e regjimit sionist, për rastin e gjykimit të tij në gjykatat e këtij regjimi ku ai akuzohet për korrupsion. Sipas prokurorit, kjo proces gjyqësor të tërhiqen nëse Netanyahu jep fund jetës së tij politike. Sipas raportit të shargësa, prokurori i regjimit sionist Gali Bahram Mjara theksoj se nëse Netanyahu pranon, akuzat i prokurorit do të përmbahet nga burgosja e tij. Sipas këtij raporti, rrëfimi Netanyahu nuk kupton dënimin e tij në akuzën e tradhtisë ndaj besimit dhe praktikisht do të jap fund jetës së tij politike. Në para avokatën Netanyahu ishin takuar me prokurorin dhe kishin bërë një propozim për ndërmjetësimin e çështjes gjyqësore të tij dhe anullimin e këtij procesi. Gjyqjet e Netanyahu janë mbajtur me dyert të mbylluara deri më tani. Njerëz të afërt të Netanyahu kanë thënë se sugjerimi ndërmjetësimit të prokurorit është bërë nga gjykata pas ndryshime në procesin e gjykimit. Netanyahu po gjykohet në disa raste të quajtura rastet 1000, 2000 dhe 4000 dhe ndaj tij janë gritur shumë akuza duke përfshirë tradhtin ndaj besimit, marrjen e rrëshqitjeve dhe shpërdorimin e detyrës. Sipas Middle News, Benny Gantz, një nga liderët politikë izraelit, ka thënë se ai mbështet marrëveshjen për të dhënë fund gjyqjet të Netanyahu dhe për të mos afutur në burg në këmbim të tërheqjes së tij nga të gjitha aktivitetet politike. Ai tha se Netanyahu është në një situatë vështirë për shkak të proceset të gjyqësor ndaj tij dhe po përdor të gjitha fuqitë e veta për të luftuar sistemin gjyqësor dhe është gati të shkatërrojë sistemin gjyqësor nëse i mbiet për të mbietur gjyqjet dhe për të dalë nga procesi gjyqësor që është në proces kundër tij. Gantz tha se Izraeli do bëhet përsëri një shtet normal pas largimit të Netanyahut. Në të njëjtën kohë, më shumë se 100 mijë njerëz kanë demonstruar në Tel Aviv kundër planit për ndryshimin e ligjeve të sistemit të drejtësisë apo gjyqësor në regjimin sionist. Kjo demasat është zhvilluar prej më shumë se 4 muaj në shenjë proteste kundër planit të kabinetit të ekstremit të djatë të Izraelit për të ulur kompetencat e gjykatës së lartë. Ne jemi më i diskutueshëm këtu në ndryshimin që i jep parlamentit të drejtën për të anulluar vendimin gjyqësor, ku parlamenti mund të anulloj vendimin e gjykatës së lartë me një votë gjysmë plus 1. Kritikët theksojnë se ky plan është në fakt një përpjekje e Netanyahu për të shmangur dënimet e rënda gjyqësore. Republika Islamike e Iranit mirëpret antarësimin e Sirisë në Ligën Arabe. Republika Islamike e Iranit ka përshëndetur Sirin për arritjen e saj të fundit dhe riantarësimin e Ligën Arabe. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, përgëzoi qeverinë dhe popullin në Sirian për suksesin në arritjen e fundit të vendit që është rifutja në Ligën Arabe. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme shtoi se zgjidhja mosmarrëveshje midis vendeve islame dhe bashkëpunimi mes tyre sjellë rezultate pozitive si stabilitetet dhe paqe gjë përfshirëse, si dhe redukton ndërhyrje të huaja në çështjet e rajonit. Si zhvoj në duke zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Irani e mirëpret një bashkëpunim të tillë. Ministrët e jashtëm të vendeve arabe kanë dakord për rikthimin e Sirisë në vendin e saj në Ligën Arabe gjatë takimit të fundit të jashtëzakonshëm që u mbajt në Kairo. Në nëntor 2011, Liga Arabe pezulloi antarësimin e Damaskut dhe vendosi sanksione politike dhe ekonomike kundër Sirisë. Hokeji e kampionati aziatik mbi AKU, femrat iranianë në shpallën nën kampione. Ekipi kombëtar iranian në hokej për femra u bë nën kampion i kampionatit të Azis për herë të parë pasi mposhi Tajlandën në ndeshjen e fundit në kampionatin aziatik. Sipas agjencisë së lajmeve IRN, në takimin e fundit ekipi kombëtar të Iranit në hokej për femra në kampionatin e Azis u zhvillua dje kundër ekipit tajlandez dhe ekipi i femrave iraniane humbi ndeshjen dhe sa skuadër me rezultatin 3-1 dhe në fund u shpall në kampion. Pas në poshës e ekipeve të Indis, Kuvajtë dhe Kirgizistan në fazën paraprake dhe në poshës e ekipeve të Emiratet të Bashkuarave në fazën eliminimit dhe në poshës e Singapurit në gjysmën finale, ekipi iraniane i femrave kalon në finalen të këtij turneu dhe u shpall në kampion. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një postim në rrjetet social Twitter ka reaguar ndaj fitores së titullit në kampion të ekipit iranian të hokej për femra dhe ka thënë: "Shkëlqimi i ekipit iranian në hokej për femra në kampionatin e Azis pajisor që mbajnë Tajlandë dhe fitore e garës për zidë ngritur tregoj për një lojë të fuqishme në finale kundër rivalit të vetë dhe kozimin e ekipit iranian i cili është burimderi morali dhe krenaria për kulturën iraniane." Vazhdojnë sulmet masive të Rusisë në Ukrainë. Zyrtarët Ukrainës kanë njoftuar për sulme masive të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ka thënë, ndërsa Moskva po përgatitet për festën e saj të ditës së fitores që përkon me përfitimin e humbjes së Gjermanisë nazistë, ky vend po përjeton një ngjarje masive të sulme masive nga ana e Moskvës. Raketat ruse i kanë zjarrë një magazin ushqimor në qytetin Port të drejtë Zinë Odeza, ka thënë zyrtarët Ukrainës, ku shpërthimi i raportuar në shumë rajone të tjera të Ukrainës pasi sulmet e Rusisë në Kiev lanë të paktën 5 persona të vdekur. Rusia ka shtuar sulmet e saj ndaj qytetit Bakhmut pasi grupi vangët duke se kishte hequr dorë nga tërheqja nga qyteti gjeneral më lart i Ukrainës i nga kur për mbrojtje qytetit të rrethuar të Bakhmut në një përpjekje për të bërë kundër sulm ndaj forcave ruse në këtë qytet. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i agjensisë atomike parlamentore, siguria termocentrale më të madhe bërthamore në Evropë është jashtëzakonisht shqetësuese. Parlamentimi i Grossit u publikua pasi Yevgeny Balitski, guvernatori i Rusisë i provincës Zaporizhje, kishte lëshuar mbar një urdhër për evakuimin e civilëve nga 18 qytete të vendosur pranë të gjithë me termocentralin më të madh bërthamor në Evropë. Turqia është përfjell propozimin amerikan Ankaraja nuk dërgon sistemin e saj S-400 në Ukrainë. Turqia hodhi poshtë propozimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të dërguar sistemin e saj të mbrojtjes antirraketore S-400 të bler nga Rusia në Ukrainë. Sipas agjencisë së të lajmeve, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha: Shtetet Bashkuara kanë sugjeruar që të pajtohen me kërkesën për blerjen e avionit luftarak F-35 nëse Turqia siguron sistemet kundërerore S-400 të blera nga Rusia. Sipas propozimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Turqia duhet t'i dorëzojë këtë sistem Ukrainës. Çavuşoğlu, ministri i jashtëm i Turqisë, thotë ky propozim është i papranueshëm sepse qëllimi i tyre me paraqitjen e këtij propozimi është sanimi i suverenitetit të Turqisë. Duke theksuar se Turqia tani po prodhon avion luftarak të saj kombëtar, shtoi Ankara e gjithashtu dëshiron të përmirësoj marrëdhënien me Washingtonin dhe janë krijuar mekanizmat e nevojshëm për këtë qëllim. Në vitin 2017, kur përpjekja fatgjate të Turqisë për të blerë një sistem të mbrojtjes aerore nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dështuan, Ankara e nënshkroi një kontratë me Moskën për të blerë sistemin avancuar antirraketor S-400. Pas këtij veprimi të Turqisë, zyrtarët amerikanë shprehën kundërshtimin e tyre për blerën e sistemit rus S-400 dhe vendosin në këtë sistem në territorin e organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO dhe argumentua se këtë sistemi nuk janë në përputhje me sistemet NATO-s, por Turqia njoftoi se sistemi S-400 është një nga sistemet e NATO-s, nuk bashkohet dhe nuk do të ketë asnjë kërcënim për aleancën ushtarake të NATO-s. Sullivan dhe Princi kurorës diskutojnë për marrëdhënie strategjike. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtetit Bashkuar të Amerikës në takim me Princin Saudit të kurorës gjatë vizitës së tij në Arabi Saudite shqyrtoi marrëdhënie strategjike midis dy vendeve. Sipas agjencisë së lajmeve të Arabisë Saudite BAS, takimi midis Jake Sullivan dhe Mohammed bin Salman u mbajt në qytetin Port of Jeddah, i cili tash është qendra e evakuimit dhjetar të refugjuar nga konflikti në Sudan. Në një udhëtim që synon të forcimin marrëdhënie e shpesh të tensionuar me Riadin, Princi Kurorës i Arabisë Saudite dhe Këshilltari Amerikan i Sigurisë Kombëtare shqyrtuan marrëdhënie strategjike në takimin ku morën pjesë zyrtarët nga të dyja vende. Shtëpia e Bardhë në një deklaratë tha: Sullivan rrezikoi përparimin e rëndësishëm në negociatat që synon forcimin e pushimit 15 mujor në Yemen dhe përshëndeti përpjekjet e vazhdueshme të Kombëtarëve të Bashkuar për të dhënë fund luftës në këtë vend. Agjencia e lajmeve Bloomberg njoftoi se zyrtarët e lartë të sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë planifikuar udhëtime të veçanta në Arabinë Saudite në javën e ardhshme dhe këto udhëtime janë një shenjë e gatishmërisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës për të qetësuar marrëdhëniet e tensionuara të Washingtonit me Arabinë Saudite. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken gjithashtu do të vizitojë Arabinë Saudite në muajin qershor. Pas të shtënave me armë në një shkollë në Serbi, ministri i arsimit i këtë vendi jep tërheqje. Ministri i arsimit, i cili është një antar i quajtur i Partisë Socialiste të Serbisë, fajsoi internetin videolore dhe normat perëndimore për masakrën e paprecedentë në Serbi. Sipas agjencisë AFP të lajmit, këtë ditë pas të shtënave me armë në një shkollë në Beograd, ku një dal 13 vjeçar vrau të nxënës dhe një rojë ministri i Serbisë i arsimit Branko Ruzić dha dorëheqjen. Në një letër të hapur drejtuar kryeministrës serbe Ana Brnabić, Branko Ruzić shpreh ngushëllimin e tij për familjet e viktimëve të kësaj tragjedie, e cila tronditi popullin e rajonit të Ballkanit. Ruzić në një letër që është publikuar edhe në Twitter ka shkruar: "Njoftoj dorëheqjen time përfundimtare nga pozita e ministrit të arsimit në qeverinë e Republikës së Serbisë." A i cili është një antar i quajtur i Partisë Socialiste të Serbisë fajsoi internetin videolore dhe vlerat perëndimore për këtë masakër të paprecedentë në Serbi. Partia Socialiste e Serbisë merr pjesë në koalicionin e partisë në pushtet, të këtij vendi. Me një jetë pas kësaj tragjedie, partitë opozitare dhe grupet e të drejtëve të njerëzit kërkuan dorëheqjen e tij. Në më pak se 48 orë pas kësaj, ngjarje serbisht është ndodhur sërish nga një tjetër ngjarje me të shtënë armësh. Në të dy raste, një 20-vjeçar vrau 8 persona me një armë automatike pranë Beogradit. Presidenti serb Aleksandar Vučić premtoi të zbatojë një program të shkallë të gjerë për çarmatimin e të gjithë vendin dhe eliminimin e armëve që ndodhin në duart e njerëzve. Sipas programit kërkimor të Small Arms Survey, në Serbi 39% e banorëve posëdojnë armë zjarre që shkalla më lartë në Evropë mbi prosin civile të armëve të zjarre. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda vizitë dytore në Shqipëri me ftesë të presidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Më 10 dhe 11 maj do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Shqipëri presidenti i Republikës së Polonisë Andrzej Duda, i cili do të shoqërohet në këtë vizitë edhe nga zonja para e Polonisë. Sipas njoftimit për shtyp të presidentit, kjo është vizita e parë zyrtare pas 20 vitesh e një presidenti polak në Shqipëri. Të ndërruar dhe US, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevoja për njohjen e faktorëve që prishin sigurinë në rajon. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miq të nderuar, jemi me edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon, nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Pas luftës së dytë botërore, Amerika e zëvendësoi Britaninë dhe Francën në rajonin e Azisë Perëndimore. Mirpo pyetja është kjo: që cili është qëllimi i Amerikës nga krijimi i krizave dhe pasigurive në Azinë Perëndimore dhe çfarë janë qëllimet politike, ekonomike, shoqërore dhe ushtarake të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore? Shkaqet dhe faktorët e krijimit të luftës dhe pasigurisë në rajon esencialisht duhen kërkuar në politikat dhe strategjitë e sigurisë kombëtare të amerikanëve. Një vështrim mbi zhvillimet dhe ngjarjet e fundit tregon qartë se këto zhvillime, faktorë të tillë si ambicjet për vendosjen e hegemonisë në rajon dhe qëllimet ambicioze dhe antiligjore të Amerikës, kanë luajtur rol në çështjet përkatëse me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, të cilat kanë shndruar rajonin në një prej qendrave të krizës dhe destabilizimit. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës nga viti 1997, të cilat politikanët, strategjistët dhe udhëheqësit luftnxitës amerikan ndryshuan ligjin strategjik të sigurisë kombëtare të Amerikës për 25 vite të ardhshme, kanë hyrë në një fazë agresive dhe në ndërmarrjen e veprimeve paraprake, që rezultatet të cilave ishte zgjerimi i pasigurive dhe krijimi i krizave afatgjate në rajon. Politikat ndërhyrëse të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore kanë qenë dhe po ndiqen në mënyra të ndryshme. Ndikimi ekonomik, duke u mbështetur në forcat superiore ushtarake, është një prej strategjive kryesore të Amerikës për realizimin e këtij qëllimi. Shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorëve të krijimit të krizave në rajon dhe krijimit të luftrave të një dekade të fundit që janë bërë me ndërhyrjet e Amerikës
dhe mbështetjeve rajonale ndaj grupeve terroriste dhe që janë imponuar mbi Afganistanin, Libin, Irakun dhe Sirin, tregon dhe dëshmon qartë gjurmët e Amerikës në krijimin e këtyre krizave dhe gjithashtu tregohet edhe motivi i Amerikës nga kundërshtimi me bashkëpunimin dhe integrimin e vendeve të rajonit në fushën e sigurisë. Një prej karakteristikave të rëndësishme në idet politike të liderit suprem të revolucionit islamik në lidhje me sigurin, janë theksimet e ti për të njohur dhe prezentuar elementet që prishin sigurin e rajonit. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në shumë fjalime dhe deklaratat të ti në lidhje me këtë çështje, vlerësoi se preokupimi i popujve të rajonit me mosmarrveshjet mes tyre është prej qëllimeve me prioritet të lartë të Amerikanëve, dhe ka thënë: Amerika synon që ky rajon të mos shikojë kurrë qetësinë dhe sigurinë, dhe qeveritë dhe popujt e rajonit të preokupohen vetëm në problemet dhe mosmarrveshjet e tyre në mënyrë që të mos mendojnë për të përballur dhe për të kundërshtuar faktorët djallëzor të arrogancës, do të thotë sionizmit. Ajatollah Khamenei në vazhdim shpjegoi dhe qëllimin tjetër të Amerikës nga krijimi i pasigurisë, që është arsyetimi i pranisë vet në rajon, dhe tha: Amerikanët vet janë faktor dhe shkaktar kryesor të pasigurisë në Afganistan dhe për vrasjet që janë bërë në emër të fesë dhe dallimeve fetare në rajon për gati 20 vite të kaluara. Të gjitha këto krime dhe vrasje në mënyrë të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt janë bërë nga agjentë dhe mercenarë të Amerikës, ndërsa ata edhe tani po bëjnë përpjekje që duke krijuar pasiguri, të realizojnë qëllimet e tyre politike dhe ekonomike. Është natyrshme që Amerika po ndjek shumë interesa dhe qëllime të mëdha në rajon, duke përfshirë dhe tregtinë e armëve dhe shitjen e miliarda dollarë armatimeve të ndryshme në vendet arabe të rajonit. Ka fituar dhe po fiton shumë të mëdha parash. Colin S. Cavell, profesori i shkencave politike në Universitetin Blofeld, në Perëndim të Virginias, thot: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shitur me miliarda dollar armë në vendet arabe të rajonit Azis Perëndimore dhe Afrikës Veriore, në mënyrë të prerë janë bërë shkak për zgjerimin e destabilitetit dhe pasigurisë në rajon.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Raporti i Institutit për Paqe në Stockholm gjithashtu tregon se Amerika ndodhet në krye të vendeve që shesin më së shumti armë në botë. Për shembull, Amerika gjatë viteve 2015-2019 ka eksportuar armë në 96 vende të botës. Gjysma e të gjithë këtyre armëve janë shitur vendeve që ndodhen në rajonin e Azis Perëndimore, dhe në këtë mënyrë ka shndruar këtë rajon në një depo të madhe armësh dhe baruti. Faqja analitike Global Research në shkurt të vitit 2015 në një raport të saj ka shkruar se Amerika, që nga fillimi i themelimit të pavarësisë në vitin 1776, rreth 93% të kohës së saj ka kaluar në luftë. Do të thotë se deri në atë kohë, 222 vjet nga gjithsej 239 vite të jetës së saj ka qenë preokupuar me luftë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjatë fjalimit televiziv në vitin 2020, me rastin e përvjetorit të kryengritjes së 19 dejt 1356, që përkon me 9 janarin e vitit 1978 të popullatës së Kumit, duke analizuar qëllimet e Amerikës nga insistimi në vazhdimin e krizave në rajon, ka thënë: Amerikanët, derisa të mos e vendosin sundimin hegemonisë të tyre në rajon, po ndjekin qëllimet e tyre duke krijuar destabilizim në Iran, Irak, Siri, Liban dhe në vendet të tjera të rajonit. Dhe këto qëllime po i ndjek nga njëherë me veprime të ngjajshme me komplotin e trazirave të vitit 2009 në Iran, nga njëherë duke formuar grupe terroriste të tilla si ISIS. Amerikanët në realitet gjithmonë synojnë një rajon të pasigurt në Azin Perëndimore, në mënyrë që të arsyetojnë dhe praninë e tyre ushtarake, dhe të nxisin vendet e rajonit për të blerë sa më shumë armatime nga Amerika. Autoritetet amerikane në kuadër të kësaj politike, duke induktuar dhe duke paraqitur akuzat të pavërteta, e duke paraqitur fajtor Iranin, po ndjekin politikën e krijimit të tensioneve sa më të gjëra, në mënyrë që të sigurojnë interesat e Amerikës. Këto dëshmi dhe këto politika tregojnë këtë pretendim, se Amerika, duke krijuar tensione, synon të imponoj vete në rajon, po krijon kriza në Afganistan dhe në Irak, në mënyrë që me këtë pretekst të qëndrojë në rajon. Krijimi i tensioneve në rajonin e Gjirit Persik gjithashtu mund të analizohet në këtë kuadër dhe qëllimi i amerikanëve është të paraqesin të pasigurt këtë rajon me qëllim që ta vazhdojnë praninë e forcave amerikane dhe të sigurojnë interesat e Washingtonit. Amerika në këtë politikë për krijimin e krizave ka edhe aleatët e saj. Shtimi i agresionit dhe shkeljes së të drejtave të popullit të shtypur të Palestinas, politika luftënzitëse dhe vrasja çnjërzore e popullit të Jemenit dhe përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes regjimit sionist dhe shteteve arabe të rajonit janë rezultati koordinimit të kësaj politike. Ali Islamzadeh, hulumtuesi çështjeve strategjike të Azis, duke analizuar shkaqet dhe qëllimet strategjike të ndërhyrjeve të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, si një shembull, vënë në dukje këtë çështje. Sa amerikanët po bëjnë përpjekje që duke krijuar destabilizim dhe pasiguri në Afganistan, të prishin sigurinë të gjithë rajonit të Azis Perëndimore, Azis Lindore dhe Azis Veriore, e nëpërmjet kësaj rruge të pengojnë procesin dhe zhvillimin e vendeve të fuqishme si Irani, Rusia dhe Kina. Prandaj në bazë të kësaj, nuk mund të besohet se ndryshimet taktike të Amerikës nuk kanë për qëllim dhënien fund të armiqësive dhe tensioneve në rajon. Me fjalë të tjera, duhet thënë se edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se synojnë të reduktojnë praninë e tyre ushtarake në rajon, mirëpo në realitet nuk vërtetojnë një pretendim të tillë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Tregu iranian.
Produktet e peshkimit, karkaleci. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi njujor në jug dhe në veri, prandaj konsiderohet prej vendeve të rralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Në këtë edicion do të flasim rreth industrisë së karkalecit iranian. Rezervat e gjalla ujore janë një prej resurseve për të siguruar një pjesë të madhe të nevojave ushqimore për njerëzit në botë. Gjatë dekadave të fundit, nevoja gjithnjë më e madhe e popullsisë së botës, proteina, është bërë shkak për shtimin e nevojës për gjallësa ujore. Sipas llogarive të FAO-s, nëse konsumimi vjetor për kok banori do të mbetet stabil, në vitin 2030, popullsia e botës do të ketë nevojë për 40 tonë shtesë në krahasim me prodhimin aktual për të cilin ka nevojë shoqëria njerëzore për produktet e peshkimit. Kjo është në kohë kur rezervat natyrore të deteve dhe oqeaneve të botës gjatë viteve të fundit po reduktohen gjithnjë e më tepër. Kjo situatë është në atë mënyrë që në të kaluarën për çdo vit peshkoheshin 100 milion tonë lloje të ndryshme të gjallësave ujore nga detet dhe oqeanet, mirë po kjo shifër aktualisht është reduktuar deri në 51 milion tonë në vit. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme për rënien e sasisë së prodhimit të produkteve të gjallësave detare, si peshkimi pa kontrolluar dhe reduktimi resurseve që janë konsideruar faktor më i rëndësishëm që kanë ushtruar ndikim negativ mbi peshkimin e oqeane, sidomos mbi peshkimin e karkalecit. Karkaleci është një prej gjallësave detare me lëkurë të fortë, që ka vlera të lartë ekonomike dhe që vërehet më së shumti në detet dhe në ujërat e njoma dhe të kripura, nga zonat ekuatoriale deri në ato polare. Shumica e llojeve detare të karkalecit jetojnë në mënyrë kolektive në ujërat e thella ose gjysmë të thella. Karkalecat janë gjallësa që jetojnë në fund të detit. Karkalecat gjatë ditës fshihen në shtratin e detit dhe nën sedimentet në fund të tij dhe natën dalin nga vendstrehimi për të kapur gjahun e tyre. Pikërisht për këtë shkak, peshkatarët në shumë prej rajoneve të botës gjatë natës shkojnë në det për të peshkuar karkaleca. Shumë prej llojeve të karkalecave në fazat fillestare të ciklit të jetës së tyre kanë nevojë për ujë të njelmët. Prandaj, ato jetojnë në ujëra të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë me detin. Disa prej llojeve të karkalecave janë gjallësa që zhvillohen në ujërat e lumenjve me ujë të pastër, ndërkohë që disa prej tyre jetojnë në ujëra shumë të turbullta. Karkaleci në ciklin e jetës së tij ka 4 forma të përcaktuara: veza, larva, paslarva dhe pjekuria. Nga aspekti ushqimor, sipas fazave të zhvillimit, karkaleci ushqehet nga fitoplanktonet, algat, diatometet, larvat e molusjeve dhe nga guackat. Ngjyra e trupit të karkalecit në mesin e llojeve të tyre nuk është një formë stabile dhe ngjyra e trupit të karkalecave varet shumë nga rrethanat e ambientit, si temperatura, shkalla e lartë apo e ulët e tyre, shkalla e kripsisë së ujit, lloji të ushqimit të konsumuar dhe ngjyrës së ambientit ku ai jeton. Karkaleci është prej atij lloji të gjallësave ujore që kanë vlerë të lartë ushqimore. Sasia e kolesterolit që mund të nxirret nga mishi i karkalecave për shkak të nivelit të lartë të acideve të yndyror jo ngopës omega 3 dhe omega 6 nuk ndikon mbi kolesterolin e gjakut. Ekzistenca e selenit në mishin e karkalecit bëhet shkak për reduktimin e zhvillimit të qelizave kancerogjene. Nga aspekti i vendit të jetës, karkalecat kryesisht jetojnë në ujërat të kripura. Vetëm disa prej llojeve të karkalecave mund të vërehen në ujërat e ëmbla. Një grup i llojeve të karkalecave jetojnë në ujërat e ftohta dhe të kripura, që kryesisht ato quhen karkalecat e veriut. Ky lloj karkalecave peshkohet në disa zona si në Alaskë, Kanada dhe në veri të Japonisë, në Amerikë dhe në Europën veriore. Llojet e karkalecave që jetojnë në ujërat e ngrohta dhe të kripura kryesisht jetojnë në ujërat bregdetare të gjirit persik, në pjesën jugore të Amerikës, në brigjet perëndimore të Afrikës, në Amerikën qendrore, në pjesën lindore dhe perëndimore të brigjeve të Amerikës Jugore, si dhe në pjesën juglindore të Azis. Ky lloj karkalecave që përbën kategorinë më të madhe të karkalecave kryesisht hynë në tregun e tregtisë botërore. Në fund, është grupi i tretë i karkalecave që jetojnë në ujërat e ëmbla dhe kryesisht jetojnë në ujërat e liqeneve, lumenjve, kënetave, lumenjve ujitës, kanaleve dhe në pishina. Ky lloj karkalecave nuk ka rol shumë të rëndësishëm në tregtim botërore. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi ujor në jug dhe në veri. Prandaj konsiderohet prej vendeve të ralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Korridori ujor strategjik, Gjiri Persik dhe Deti Omanit janë plot me begati hyjnore. Ky rajon, që njihet edhe me emrin Tregu Ushtarak, përbën një prej vijave kufitare të Iranit, që fillon nga Hunda Guater dhe vazhdon deri në lumin Arvand. Në ujrat e këtij rajoni jetojnë lloje të ndryshme të karkalecave. Deri më tani janë përshkuar dhe identifikuar mbi 10 lloje të karkalecave në ujrat e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit. Lloji më i njohur i tyre quhet lobster apo mbreti i karkalecave Karavidhja, që pesha e disa prej tyre arrin afro 1 kg. Ky lloj karkalecave kryesisht peshkohet në brigjet shkëmbore të detit të Omanit. Pre llojeve të karkalecave të Gjirit Persik, mund të përmendet llojet e njohura si karkaleci ngjyrë roz, indian, karkaleci ngjyrë banane, i bardh dhe karkaleci në formë thike. Mbi 80% e peshkimit industrial të flotës peshkuese në Gjirin Persik përbëhet nga lloji karkalecave roz. Prej llojeve të tjera të karkalecit peshkues në detin e Omanit dhe në Gjirin Persik janë llojet e karkalecit indian dhe karkalecit ngjyrë banane. Karkaleci ngjyrë banane, i cili nga aspekti tregtar ndodhet në pozitën e dytë më së shumti, peshkohet në ujërat e provincës Hormuzgan. Disa lloje të tjera të karkalecit, siç është karkaleci i bardhë, indian dhe tigrizi, pavarësisht se kanë trup të madh, për shkak të ambientit të kufizuar të jetës së tyre, nuk kanë përfitime ekonomike. Shtimi i kërkesave për gjallësa dhe rezervat e kufizuara detare janë bërë shkak që kultivimi dhe zhvillimi i gjallësave ujore të konsiderohet si një prej rrugëve të rëndësishme për sigurimin e produkteve me proteina. Historiku i kultivimit të karkalecave është relativisht i gjatë, por kultivimi i tyre për tregti kryesisht ka filluar në vitet 60 në Japoni. Aktualisht në shumë vende të botës, kultivimi dhe zhvillimi karkalecave si një industri për sigurimin e proteinave ushqimore ka kaluar një zhvillim të shpejtë. Ekzistenca e sasisë së madhe të proteinave dhe lëndëve minerale të pashembullta në mishin e karkalecit, koha e shkurtër e shumimit, kultivimi dhe mungesa e prodhimit të larvës në numër të madh, kërkesa për çdo ditë më e madhe botërore për konsumimin e artikujve me proteina janë disa prej arsyeve të zhvillimit të madh të kësaj industrie. Irani është prej vendeve i cili në vitet e fundit ka bërë investime të konsiderueshme në këtë fushë, dhe qendra shumë të mëdha për kultivimin dhe shumimin e karkalecave janë krijuar në provincat Khuzestan, Busher, Hormuzgan dhe Sistan dhe Baluchistan. Irani është një vend me klim të larmishme dhe ka potencial shumë të përshtatshëm në fusha të ndryshme bujqësore dhe për kultivimin e gjallësave ujore. Irani, me një vij kufitare bregdetare mbi 1800 km në jug të vendit, si dhe ekzistenca e fushave jo bujqësore në brigjet e Gjirit Persik dhe të detit të Omanit, ka një potencial shumë të lartë në fushën e kultivimit dhe të shumimit të gjallësave ujore bregdetare. Autoritetet e zonave të peshkimit në Iran, si përgjegjëset kryesore për zhvillimin e kultivimit të gjallësave ujore në vend, kanë marrë masa serioze për zhvillimin e industrisë së kultivimit të karkalecave në jug të Iranit. Provinca Hormuzgan është qendra kryesore e projekteve për kultivimin e karkalecave në Iran. shumë prej aktiviteteve për kultivimin dhe shumimin e karkalecave për herë të parë janë hapur dhe kanë filluar punën në këtë provincë. Në këtë provincë ekzistojnë qendra dhe fusha të mëdha që veprojnë në kultivimin e karkalecave. Në vitet e para të zhvillimit të industrisë për kultivimin e karkalecave, lloji karkalecave tigri gjelbër është përcaktuar si lloj i parë vendor me kushte të përshtatshme për kultivim dhe shumim në këto qendra. Ky lloj konsiderohet lloji më i rëndësishëm ekonomik nga aspekti i peshkimit dhe është prej rezervave të shumta të rëndësishme të ujrave bregdetare të provincës Bushehr. Në Iran, kultivimi i karkalecave bëhet me metodën gjysmë të dendur. Në këtë metodë, fushat me ujë për kultivimin e karkalecave kanë formë dhe parametra të sistemuar dhe larvat e karkalecave blihen nga qendrat e shumimit dhe pastaj ato lëshohen në fusha me ujë. Densia e larvave në këto fusha është 10.000 deri në 20.000 për çdo hektar. Pjesa kryesore e ushqimit të karkalecave është ushqimi i tharë. Në kultivimin e karkalecave, shpenzimet e ushqimit përbëjnë gjysmën e çmimit përfundimtar të karkalecave. Ushqimi më i rëndësishëm i karkalecave në periudhën e larvës është artemia. Kjo gjallëse është e vetmja gjallëse gjallë që mund të jetojë në ujërat e kripur në botë, siç është uji i liçenit Urumie në Iran. Aktualisht, ekspertët iranian kanë arritur që duke tharë dhe përpunuar artemian, ta lirojnë këtë industri nga importi i këtij artikulli. Karkaleci i prodhuar në Iran është prej karkalecave prodhuese më të shëndosh në botë. Të qënurit të shëndosh të karkalecave të Iranit, respektimi standardeve në paketim dhe ngrirje të karkalecave janë prej faktorve të cilët bëjnë shkak që ky produkt iranian të ketë shumë mishterinj në vëndet të ndryshme të botës. Kjo kërkes është derin ato masa që disa kompani franceze dhe spanyole i blenë me para pages karkalecat kultivuese të Iranit. Mbi 90% e karkalecave prodhues të Iranit eksportohen edhe në vëndet të ndryshme të rajonit të gjirit Persik, Bashkimit Europian dhe në Japoni. Përqëndrimi i vëmëndjes në lojet vendore si thesare genetike është një prej qëllimeve të qëndrave hulumtuese të produkteve të peshkimit të Iranit, si që është qëndra hulumtuese Iranit për karkaleca me selin në provincën Bushehr. Studiuesit iranian në këto qendra synojnë që duke kryer studime dhe ulumtime, sidomos në fushën e përmirësimit të racës së llojeve vendore të karkalecave, të krijojnë mundësitë për prodhimin e llojeve me kapacitet të prodhimit të lartë, me zhvillim të shpejtë dhe të qëndrueshëm përballë kushteve të larmishme ekologjike.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas, saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe paditurinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik." Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullahi alay gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Instead,